Síðar frétti ég hvernig bardaginn hafði gengið fyrir sig. Þrjú málmtröll höfðu risið upp úr grefju sinni og stikað gegnum rústir bæjarins. Samtímis bættust fjórir risar í hópinn. Hver þeirra hélt á einhvers konar svörtum rörum sem þeir útdeildu til hinna. Blasiða 32 Vélmennin sjö létu til skarar skríða. Þau lyftu rörunum hátt á loft og hlyftu úr þeim hylkjum sem opnuðust leið og þau fjallu til jarðar. Upp af þeim steig hnausþykkur og blek svartur mökkur sem lagðist yfir umhverfið á svipstundu og tegði sig út yfir sveitirnar í kring. Hver sá sem komst í snertingu við skýið eða andaði beiskum gufunum að sér var dauðans matur. Áður en sól reis í dögun lá svartur reykurinn yfir götum lunduna. Hjálpar vana borgarbúar, lögð á flótta eða fjallu umvörpum af gaseitrun. Á blaðsíðu 33 er myndskreiting.